Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 17 февраль жума күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 айлык өкмөт башчыларын кайра шайлоого уруксат берди. Байкоочулар болсо БШК мыйзамды одоно бузуп жатканын айтышууда.
Ушундай туура эмес тажрыйба орнолуп атат борбордук шайлоо комиссияда. Ар кандай себептер менен булар кворум чогулуп калган, бир учурда кетиштүү добуш алып алган.
Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев үй бүлөсүнүн адвокаттары жаңы жагдайларга таянып анын киши колдуу болуп өлгөнүн расташууда. 2 айдан бери Анталиянын Ак Деңиз ооруканасында жаткан кыргызстандык Малика Нотиева доктурдан чыкты.
Элчилик баягы толук эмес, жакшы эмес да, сирена канчалар көздөн кийин жакшы эмет албай деп да, баягы келди келип кетип калып атат, мындай жакшы келип калып анан чочуп келет, кайра өлтүрүп эмес айтып алса.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандагы жардырууда мерт кеткендердин саны 80 жетти. Пакистандын түштүгүндөгү Сехван Шариф шаарындагы суфилердин ыйык жайында жасалган жангечтердин чабуулунан наут болгондордун саны 80 жетти. Жарадарлардын саны 150 ашты. Мерт кеткендердин 30 балдар, жабыркагандардын бири окуяны мындайча сүрөттөдү.
Мен мечитке киргенде эле бир укмушун уктум. Албетте, бул бомба деген ой келди. Анан өлдүм го деп ойлодум. Акыр заман болгондой сезилди. Элдер түртүшүп, мага дуал кулап түштү. Көзүмө өзүм жаңы эле кирген дарбаза көрүндү. Эптеп чыгып, өзүм менен кошо келген бир туугандарымды издей баштадым. Анан эс учумду жоготуп коюптурмун.
Деди жарадар болгондордун бири Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф суфилердин акыны жана философу Лала Шахбаз Каландардын сөөгү жаткан жерге жасалган чабуулду кескин сынга алып, бул өлкө келечегине жасалган сокку деп кошумчалады. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму өз мойнуна алды. Каландардын сөөгү жаткан жерге зыярат кылуу үчүн ар бейшемби сайын миңдеген адамдар топтолот. Провинцияда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Пакистан өкмөтү Ооганстан менен чек аралаш аймакта коопсуздук чараларын күчөткөнүн маалымдады. Жогорку кеңештин оппозициячыл Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго карата кылмыш иш козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Шыкмаматовго эсеп палатасында аудитор болуп турганда тендер өткөрүүдө мыйзамдарды бузган деген кине тагылууда. Буга байланыштуу Шыкмаматов менен катар эсеп палатасынын бир нече өкүлүнө кылмыш кодексинин коррупция жана кызмат жасалмачылык беренелери боюнча иш козголду. Башкы көзөмөлөө органынын маалыматы боюнча 2011 жылы эсеп палатасы кызматтык автоунааларды сатып алуу боюнча тендерди комиссия түзгөн. Бул комиссиянын мүчөсү болуп Алмамбет Шыкмаматов да кирген. Комиссия мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамды бузуп, тендер өткөрбөстөн кызматтык унааларды жеке жактардан сатып алган. Сатып алынган унаалардын бири Шыкмаматовдун жубайына катталганын прокуратура билдирди. Алмамбет Шыкмаматов өзүнө козголгон кылмыш иш боюнча комментарий бере элек, ал эми Атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянованын айтуусунда кылмыш иш Шыкмаматовдун оппозициячыл ишмердиги менен түздөн түз байланыштуу.
Мен ойлойм, ал жерде эч нерсе жок, анткени Шыкмаматовдун өзү мисалы үчүн эгерде тендерная комиссия өткөргөн деп жазылып жүрөбү, эгерде тендерная комиссия өткөргөн болсо анда Шыкмаматовдун өзүнүн кандай тиешеси бар? Менде азыр суроолор көп болуп атат,
деди Салянова. Алмамбет Шыкмаматов оппозициячыл Атамекен партиясынын активдүү мүчөлөрүнүн бири, ал буга чейин юстиция министри, мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп келген. 2015 жылдагы шайлоодо депутаттыкка шайланган Шыкмаматов акыркы учурда бийликти сындап келген. Мюнхендеги жыйынга 30 ашуун өлкөнүн лидерлери чогулду. Бүгүн Германиянын Мюнхен шаарында өтүп жаткан коопсуздук боюнча жыйынга 30 ашык өлкөнүн лидерлери, алардын арасында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да бар, 80 ашуун мамлекеттердин министрлери, дипломаттар жана жогорку даражадагы аскерий жетекчилер чогулду. Жыйынга биринчи жолу АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясынын өкүлдөрү катышууда. 2 күндүк жыйынга Кошмо Штаттардын делегациясын вице-президент Майк Пенс, коргоо министр Джеймс Мэттис баштап келди. Майк Пенс жыйын алкагында Украинанын президенти Петро Порошенко жана Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолугары күтүлүүдө. Быйылкы жыйын президент Трамптын НАТОго жана Орусияга болгон көз караштары боюнча тынчсыздануулар күчөп жаткан маалга туш келди. Буга чейин Кошмо Штаттардын коргоо министри Джеймс Мэттис Брюссельдеги НАТО жыйынында Альянс АКШ үчүн чоң мааниге ээ экенин билдирген. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын жаранын авыт болгон жол кырсыгы боюнча Орусиянын Кыргызстандагы элчилигине нота тапшырды. Министрлик бүгүн элчиликтин өкүлү Алексей Мзареуловду чакырды. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлашты. Маалыматка ылайык жолугушууда элчилик өкүлдөрүн Кыргызстандын укук коргоо органдарына кызматташы боюнча нота берди. Жол кырсыгы 16 февралда Бишкектеги Фучик көчөсүндө болгон. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин Toyota Prado үлгүсүндөгү унаасы Mercedes Sprinter жүк ташуучу унаасын келип сүзгөн. Кырсыктан Mercedes'тин 62 жаштагы айдоочусу өтө оор абалда ооруканага түшүп өзүнө келбей каза болгон. Каза болгон жарандын жакындарына жардам көрсөтүүлөрү тууралуу элчиликтин пресс аташеси Дария Пахомова азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда кырсыкка кабылган элчилик унаасын орус дипломаттарынын бири башкарып бараткан. Учурда анын абалы жакшы.
Но я знаю, что сотрудники посольства уже как раз по этому.
Элчиликтин кызматкерлери бул маселе боюнча каза болгон айдоочунун туугандары менен байланышып, тиешелүү жардам көрсөтүү боюнча сүйлөшүштү, деди Пахомова. Айрым маалымат каражаттары орус элчилигинин унаасындагы адамдар мас абалында болгонун да жазып чыгышты. Чоң Алайда көчкү бир үйдөн короосун басып калды. Чоң Алай районундагы Дарот Коргон айылында 16 февралда кар көчкү түшүп, бир үйдүн короо жайын басып калган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, кар көчкүдөн жабыркагандар катталган жок. Турак үйгө зыян келген эмес. Учурда чыгымдар эсептелип жатат. Ошондой эле бүгүн түшкө маал Ош, Сары Таш, Эркеч Там жолунда 5 жерден көчкү түштү. Кар көчкүнүн көлөмү 12,000 куб метрди түзөт, жабыркагандар жок. Учурда жол тазалана баштады.
Рахмат Элиза Кененбаева, соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык чеки торг алими кар көчкү коркунучу ушул апта ичинде Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу жолдордо сактала бермекчи. Айрыкча капчыга жана ашырууларда абал кооптуу деп эскертишет чукул кырдаалдар министрлигинен. Алими аба ырайы эртең 18 февралда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, айрым жерлерге туман түшөт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн -4 плюс 1, күндүз -1 плюс 4. Баткен облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 0,5 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 0,5 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 1,6 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 0,5 градус суук болот. Бишкекте мезгил-мезгил менен жамгыр жаап, карга айланышы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 4 айыл өкмөт башчыларын кайра шайлоого уруксат берди. Буга чейин Жалал Абад облусундагы Карасуу, Оштогу, Бүлөлүү жана Шарк Ысык Көлдөгү 4 күл айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо 2 жолу ийгиликсиз аяктаган эле. Мындан улам БШК ичинде пикирлер экиге бөлүнүп, мыйзамга ылайык жергиликтүү кеңеш таркатылышы керектигине карабай, дагы бирден мүмкүнчүлүк берилди. Байкоочулар болсо, БШК мыйзамдоодоно бузуп, кош стандарттуулукту карманып жатканын айтышат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Ош облусунун Шарк айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаттары ушуну менен экинчи жолу айыл өкмөттү шайлай албай калды. Жергиликтүү депутат Икрам Сабиковдун айтуусунда өткөн айда депутаттар бир талапкерге токтоло албай, 31 депутаттын 14-ү талапкерлердин бардыгына каршы добуш берген. Ал эми 15 февралда өткөн экинчи шайлоого депутаттар кворумду чогулта албай койду.
Ооба, депутаттар кете келген жок, кворум болбой, ошо аякта биякта эс алып жүрүшөт деген үчүн ошол бойдон мына
Шарк айыл өкмөтүнөн башка Ош облусундагы Бүлөлүү айыл өкмөтүнө да экинчи аракет менен айыл өкмөттү шайлоодо майнап чыкпай калды. Мындан башка Жалал Абад облусундагы Карасуу жана Ысык Көлдөгү 4 күл айыл өкмөт башчылары жергиликтүү депутаттар тарабынан ушул убакытка чейин шайланбай келет. Натыйжада 4 айлык кеңештеги кырдаалды күн тартибинде караган БШК мүчөлөрү ич ара талашып, добуш берүүдө көпчүлүк мүчөлөр 3-үнчү ирет 4 айыл өкмөттөгү шайлоону өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берди. БШК мүчөсү Атыр Абдрахматова мыйзамга ылайык 2 ирет айыл өкмөттү шайлай албаган жергиликтүү кеңештин депутаттарын таркатуу тууралуу сунуштама БШК тарабынан президентке жөнөтүлүп, ал аймакта кайрадан шайлоо өтүшү керек болчу дейт.
Бизде ушундай сурамен тажрыйба орнуп атат борбордук шайлоо комиссияда. Ар кандай себептер менен булар кворум чогултпай калган, бир учурда кетиштүү добуш алып алган, анан кийин улам эле улам шайлоо өткөзөргөндө бул бюджеттин шайлоого кете турган акча каражаттарын да үнөмдөшүбүз керек дегенде ар кандай шылтоолор көп да.
Анткен менен БШК төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов Шарк, Бүлөлү, Карасуу, Төрткүл айыл өкмөттөрүнүн шайлоонун экинчи аракети гана жүрүп жатат деп мыйзам бузулган жоктугун айтууда.
Үчүнчү сыйра деп айтканга болбойт, ана мыйзамга ылайык чечимдер кабыл алынды. Анткени бир жергиликтүү кеңеште бул Карасуунун Шаркында депутаттар мындан 10 күн мурдатан бери суранып атышат ушундай айылдердеги саясий абалды көрсөтүп кайрылууларды эске алуу менен жылдырдык. Калгандары болсо мыйзам чегинде экинчи жолу кайра шайлоолорду дайындадык.
Борбордук шайлоо комиссиясы кээ бир жергиликтүү кеңештерди тараткан учур катталган. БШК мүчөсү Атыр Абдрахматова Кара Балта шаардык кеңеши мэрди 2 рет шайлай албай койгон үчүн таркоо алдында турганын айтат. А бирок ушундай эле абалда калган Кемин шаардык кеңешине мэр шайлоого БШК 3-жолу мүмкүнчүлүк берип жатат. БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев Азаттыкка билдиргендей, Боршайкомдун мындай кош стандарттуу чечими бийликтин көрсөтмөсү менен болууда. Анткени Кара Балтада бийликчил КСДП партиясы 4-орунду алса, Кеминде 1-орун менен шаардык кеңешке келген.
Кара Балтаныкы бул бийликчил партиялардын күчү жетпей калганда ошону кайра ошону таратканга алып барып атканын себеби ошол да. Кайра шайлоот көрүп бийликчил партиялардан көбүрөөк келсин деген үмүт да. Жана сиз айткан Кемин тигиндей бул болсо, бул менимче бийликчил партиянын аякта өкүлчүлүктөрү жетиштүү да. Ошон үчүн мына кайра 3-төртүнчү турга кетип атканда себептери ошол.
БШКдагы кош стандарттуу чечимдер, жергиликтүү депутаттар арасындагы башаламандыктардын бардыгы тийиштүү мыйзамдагы өксүктөрдөн улам болуп жатканын укук жаатындагы эксперт Өмүрбек Рыскелдиев айтат. Себеби жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамда шаар жана айыл башчыларын шайлоо эрежеси так аныкталбай калган. Туура 3 айдан кийин өлкөнүн дагы 20 айыл өкмөтүндө жергиликтүү кеңешке шайлоо башталуу алдында турат. Учурда Боршайкомдун айрым мүчөлөрү мыйзамдагы өксүктөрдү тез арада жоюу сунушу менен жогорку кеңеш депутаттарына кайрылуу жолдошууда. Антпесе жергиликтүү кеңеш менен кошо саясий оюндар көнүмүш адатка айланып баратканын БШКда жакшы туюуда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Теманы улантабыз. Айыл өкмөт башчыларын шайлоо укугун кайра элдин өзүнө берүү сунушталууда. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова, мыйзам долбоорунун автору, жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоевди кепке тартты.
Өткөн жумада мына ушул маселе парламентте өтө кызуу талкууланды. Сиз мына айыл өкмөттөрүн түз шайлоо системасын киргизиш керек деп сунуштап жатасыз, бирок ошол эле учурда жогорку кеңештин айрым депутаттары, эгерде ушундай болсо, айыл жергесине талаш тартыштарга жол ачылып, уруу-урук тууган туушкан болуп бөлүнүп жарылуу дагы күчөйт деп айтып жатышат. Сиз демилгечи катары кандай аргументтерди келтире аласыз андай болбойт дегенге?
Бүгүнкү күндүн талабы жана эл аралык тажрыйбага таянсак, биз башка жолду адамдарды таба элек. Эң демократиялуу жол бул президентти, жогорку кеңешти жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчыларын эл түз шайлаш керек да. Анткени дегенде мына бүгүн эле биз шайлоодо өткөрүп атабыз. Жергиликтүү кеңештин депутаттары айыл өкмөт башчыларын мэрлерди өзүлөрү кыйыр жол менен шайлап атканда мынакей 40 жакын бүгүнкү күндө айыл өкмөт шаарларда шайлай албай, жанагы кворум чогулбай саясий оюндар болуп, азыр 10-20 деген айыл кеңеш, шаар кеңештер кайра таркатылганын астында турат да.
Бизде мына алдыда дагы ушул уктуруубузда сөз болот. Мисалы үчүн Шарк айылында, Ош облусунда 11 депутат дайынсыз болуп атыптыр да. Алар мына 16-сында кеңеш чогулмак экен, айыл өкмөтү тандашмак экен, баягы кворумду жок кылабыз деп айрымдар пикирин айтып атышат. Ошон үчүн тиги баягы дайынсыз болуп атат деген бир негизи баягы аман эсен эле экен, катыштырбасын аракетин кылып атат деп. Ушул сыяктуу чынында сиз жогоруда өзүңүз айттыңыз, маселелер чыгып атат. Бирок ошондой болсо дагы бул маселени чечиш үчүн сиз мына айтып атасыз, түз шайлоо киргизиш керек деп. Шайлоонун чынында эле баягы эл, сиз айттыңыз, эл президентти шайлап атат, депутаттарды жогорку кеңешин шайлап атат деп, чынында эле шайлоо өтө тургандыгын, шайлоо таза өтө тургандыгын камсыз кыла турган мыйзамдар, механизмдер бизде жеткиликтүүбү, жетиштүүбү?
Бизде ал мыйзамдардын баары толук иштелип чыкты. Мынакей бүгүнкү күндө баардыгыбыз биометрия менен шайлаганга, шайлоочулардын тизмесин аныктаганга өтө көптөгөн жумуштар жасалып бүтө элек, бирок асыга асыга жылуу болуп атат. Эмне үчүн түз шайлаш керек? Дагы бир мындайча айтканда негизги бул критерий бул кээ бир айыл өкмөттөр 7-8 айылдан турат. Бүгүнкү күндө депутаттар шайлаганда 11 же 21 депутат шайлаганда элдер ага ынанбай жатат. Анткени айыл өкмөттүн башчысы болом деген кандидат талапкер ал жанагы 7-8 айылды кыдырбай эле контордо эле ошол 11-21 депутат менен сүйлөшүп эле аларды ар кандай жолдор менен же болбосо кээ бир жерлерде көп жерлерде сатып алуу уруучулук же болбосо опугулук опуз алуу жолу менен бүгүнкү күндө айыл өкмөткө шайлануу мындай маселелери болуп атат да ал эми түш шайлоо боло турган болсо ар бир кандидат жанагы 7-8 же болбосо 4-5 айылдын баарын кыдырмак тургай көчөмө көчө кыдырып эл менен жолугушуп агитация кылып өзүнүн программасын айтып туруп элди ынандырып мени шайлагыла мен иштеп берем деген ошол убакта бырталай далай деген ошол жерде айылдын көйгөйлөрүн көрүп ошолорду кантип чечүү жолдорунун баарын айтып туруп анан гана эл аны шайламак да. Демек ал кандидат айыл өкмөттүн башчысы болуп шайланганда эле мойнунда толгонтукой жүк турабак да. А бүгүнкү күндө болсо жана 11 депутат менен анын 6 депутаттын добушун алган шайланып алган айыл өкмөт кээде ошол жана алыскы айылдарда 4 жылдын ичинде барбай да коюп атат да. Анткени ошол 6 депутаттын добушун алат 11 депутат менен ошолорго отчет берет деле ошонун тегерегинде жүрө бериши мүмкүн да. Ошондуктан мен сунуштаган эл шайлаганда гана өзүнүн айыл өкмөтүнүн башчысын эл бүгүнкү күндө уруу урууга бөлүнбөй кокту коктуга бөлүнбөй толук демократиялык түрдө иштей турган баланы гана шайлайбыз деген деңгээлге толук жетишти. Мына 2005-жылы 2001-жылы эл айылдык элдер 2 жолу өзүлөрү шайланган, булардын опыты чоң. Ошондуктан бүгүн биз шаарды кое туруп биринчи этапта айыл өкмөт башчыларын эл өзү түш шайласын, экинчи этапта шаар мэрлерин киргизебиз деген ой бар да.
Кенжебек мырза, рахмат сизге.
Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын
кечки эфиринде. Назарыңыздарда Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Пакистанда суфилердин ыйык жайында жасалган жанкечтинин чабуулунан набыт болгондордун саны 80 жетти, жарадарлардын саны 150 ашты. Жогорку кеңештин оппозициячылары Атамекен фракциясынын депутаты Алманбек Шыкмаматовго кылмыш иши козголду. Мюнхендеги коопсуздук боюнча жылдык жыйынга 30 ашуун өлкөнүн лидерлери чогулду. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын жаранына ут болгон жол кырсыгы боюнча Орусия элчилигине нота тапшырды. Чоң Алайда көчкү бир үйдүн короосун басып калды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев үй бүлөсүнүн адвокаттары анын киши колдуу болуп өлгөнүн ырасташууда. Австриянын расмий адамдары болсо анын өз жанын кыйганын айтып келе жатышат. 14 февралда Вена бийликтери абакта отурган жеринен каза болгон Алиевди өлтүрүшкөнүн көргөзгөн юридикалык далилдер жок деп билдирди. Мындан 2 жыл мурун анын асынган денесин камерасында табышкан эле. Жакында Швейцариядагы Сен-Гален соттук медициналык экспертиза институтунун адистери Алиевдин киши колдуу болушун далилдеген эч кандай издер табылбаганын маалымдаган эле. Маркумдун үй бүлөсүнүн кызыкчылыктарын коргогон адвокаттар болсо анын көзүн тазалашканын ырастап кошумча тергөө жүргүзүүнү талап кылышаарын айтышты. Алиевдин Йозеф Штат түрмөсүндө өз жанын кыйганы тууралуу маалымат Назарбаев режиминин көмүскө сырларын ичинен билген адамды атайлап жок кылышкан жокпу деген суроолорго жем таштаган. Президенттин улуу кызы Дарига Назарбаеванын мурдагы күйөөсү кайнатасы менен араздашуусуна чейин көп жылдар бою бир топ чоң кызматтарды ээлеп келген эле. Маркумдун экинчи жубайы Эльнара Шоразованын адвокаты Клаус Айнет 14 февралда Азаттык радиосуна билдиргендей, Алиев үй бүлөсүнүн юристтери жана германиялык соттук эксперт Бернд Бринкман Швейцария институту чыгарган бүтүмдү жакшылап карап чыгышат. Адвокат Алиевдин төш сөөгү сынганы Венадагы соттук медициналык эксперттин көз жаздымында калганын белгилейт. Андай сыныкка муунту же дем алдырбай көкүрөгүн бут же тизе менен басуу алып келиши мүмкүн. 13 февралда австриялык депутат Ханнес Ярулим Рахат Алиевдин өлүмүн иликтөөгө чакырган. Социал демократиялык партиянын мүчөсү төш сөөктүн сынышын бул иштеги бүдөмүк жагдайлардын бири деп атаган. Швейцариялык эксперттердин тыянагы Бернт Бринкманга жөнөтүлдү. Адис былтыр декабрда бул иш боюнча сүрөт, башка материал далилдер менен таанышып чыккандан кийин Рахат Алиевди муунтуп, андан кийин камерасында асып коюшкан деген жыйынтыкка келген. Бринкман 140'тан көп сүрөттөрдү көрүп чыгып, маркумдун сөөгүн союунун отчёту менен жакындан таанышкандан кийин асынуунун эч кандай далилдерин көрбөгөнүн, муунтунун белгилерин тапканын айтты.
We found everything huge congestion.
Кан уюп калган аябай чоң такты, бетинде, мойнунда, төшүнүн өйдө жагында бир топ майда көгөлөрдү таптык. Ооба, муунтууга 100% дал келет.
So this is 100%, let me say, fit.
Деди эксперт Азаттык радиосуна. Андан тышкары маркумдун оозу жана мурду айланасындагы кубарган зона адам асынганда пайда болбойт, деп айтты Бринкман. Буга чейин Адис таанымал адамдардын орусиялык олигарх Борис Березовский, италиялык банкир Роберто Кальви, француз ханзадасы Людовик 17'нин өлүмүн иликтөөгө катышкан. Түрмөнүн мурдагы психиатры Штефан Зекнердин Алиевке берген мүнөздөмөсү да бир топ көңүл бурат. Доктор маркум өз жанын кыюуга жакын эмес болчу, анын өлүмүндө абактын бир кызматкери роль ойногонун айткан. Жогоруда сөз болгон депутат Яролим да жалданма киши өлтүргүчтө болжолдонгон Аслан Г. Алиевтин өлүмүн утурулай анын камерасына жакын камерага которулганын белгилеген. 2007-жылы казакстандык эки банкерди өлтүргөн деп айыпталып жаткан Алиевтин жансыз денеси 2015-жылдын 24 февралында табылган. Эки күндөн кийин ал иш боюнча сотто көрсөтмө бермек. Алиев 2007-жылы Австрияга элчи болуп жөнөтүлгөн, кийин президент Назарбаевди катуу сындоого киришип, атыгүл аны кызматтан кетирүү ниетин да билдирип келген. Ошол эле жылы Дарига Назарбаева менен ажырашканы жөнүндө факс алып, бирок ага макул болбогонун айткан. Кийин баардык дипломатиялык кызматтардан алынып, 2008-жылы Казакстан соту Алиевди адам уурдоо, мамлекетке чыккынчылык кылуу жана төңкөрүш аракетине айыптуу деп таап, 40 жылга абакка кескен. Казакстан Австриядан анын экстрадициясын талап кылганы менен Вена мекенинде адилетсиз териштирүү жүрбөйт деп аны өткөрүп берүүдөн баш тарткан. Алиев ошондой эле Европада жүргөн маалында арам акчаны адалдаган. 2006-жылы оппозиция лидери Алтынбек Сарсенбаевдин көзүн тазалоо буйругун берген деп айыпталган. 2013-жылы Австрия бийлиги анын Элнара Шоразовага үйлөнүп алган паспортун жокко чыгарышкандан кийин Мальтага качкан. 2014-жылы өзү Австрия бийликтеринин колуна түшүп сотко чейин камалган. Алиев түрмөдө жанында отургандар акча талап кылып коркутуп үркүтүшкөнүн айткандан кийин башка камерага которулган эле. Адвокат Айне Деттер 14 февралда биздин радиого маалымдагандай, швейцариялык эксперттердин отчёту жана Алиев үйбүлөсүнүн юристтеринин мындан аркы кадамдарын аныктоого бир нече жума кетиши мүмкүн. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Эки айдан бери Анталиянын Ак Деңиз ооруканасында жаткан кыргызстандык Малика Ноотиева доктурдан чыкты. Анын дарыланууга кеткен 58 күндүк чыгымын оорукана кетишти. Мындай чечим Түркиянын Саламаттык сактоо министрлиги менен Кыргызстан Истанбулдагы башкы консулдугунун сүйлөшүүсүнөн кийин кабыл алынды. Малика сабалышына байланышкан кылмыш иши тергелип бүткүчү Түркияда кала берет, бирок анын дарылануусуна кетчү чыгымдарга каражат табыла элек. Теманы Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
Катуу токмоктолуп ооруканага түшкөн кыргызстандык Малика доктурдан чыкканын Азаттык атасы Райымбек Ноотиев билдирди.
Аппарата түгөнүп эле ушундай болуптур, ушуга чейин төлөгөн акчасы ушундай болуптур. Ортодон даярда эмет, ушактан карайсыңар 15 күн сайын алып келип турасыңар, дарысын жазып берди, дарысын алып кооруга чыктык, кайра жок эмне аласың? Колу менен буту кыймылдабай деп болгон. Башы жакшы бүттү, башы бүттүрү жийин алды.
Маликанын үйбүлөсүн Анталиялык Хамди Кутлай өз үйүнө кабыл алды. Буга чейин атасы Райымбек ушул үйдө туруп аткан. Эми Маликаны да алып барышты.
Бүгүн чей яптым артык. Маликаны чыгарттык.
Бүгүн Маликаны ооруканадан чыгардык. Буга чейин атасы Райым менин үйүмдө жашады. Эми деле меникине жүргүлө. Конок болуп Кыргызстанга кеткенге чейин меникинде туруп тургула дедим. Макул болушту. Анткени өзүм деле жалгыз жашачумун. Анын үстүнө үйүм да ооруканага жакын. Барып келип турганына жеңил болсун дедик.
Эмки бас эле Маликанын саламаттыгын мындан ары көзөмөлдөөнүн каржылык жагында турат. Ыктыярчы Халит Мерттин айтымына караганда,
ама бундан соңраки масрафтар кендилерине ait.
Мындан кийинки төлөмдөрдүн баарын эми өздөрү төлөшөт. Бүгүн мисалы бир ийне сайдырышты. 160 лира, 43 доллар болот экен. 15 күндө бир мындай ийнеден 10 сайдырат, кымбат эле болуп калат. Бирок биз Анталиядан тааныш дарыканалар, доктурлар менен сүйлөшүп, арзан тапканга аракет кылабыз.
Деди түрк жараны ыктыярчы Халит Мерт. Маликанын ооруканада дарылануусу бекер болду. Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугунун аракети менен Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги ноотиевтерди оорукананын 58 күндүк чыгымдарын төлөөдөн бошоткон. Малика эми өзүнүн сабалышына байланышкан кылмыш иши аягына чыккача Кыргызстанга кете албайт. Прокуратура болсо бейтаптын сакайып көрсөтмө бергидей акыбалга келишин күтүп жатканын адвокаттын айтымына таянып кыздын атасы билдирди.
Элчилик баягы толук эмес, жакшы эмес да, силерге канча наркоздон кийин жакшы эмете албай деп да, баягы кээде келип кетип калып атат, мындай жакшы келип калат, анан чочко эле кайра өлтүрө эмес айтып алса, адвокат уже эме дейт, прокурор жакшы болмайсаң чыкпасын депти. Наказание керек, тигилерди 15-20 жылга кесилиш керек. Ага чейин подозреваемый камалып туруп өткөн кармалгандар. Өзүнө келмесең Кыргызстанга кетпесин деп турат.
Деди Райымбек Нойтиев. 23 жаштагы Малика 21 декабрда сабалып, эс үчүн жоготкон абалда Анталиянын Ак Деңиз ооруканасына түшкөн. Буга чейин башына 3 жолу оор операция жасалып, баш сөөгүнө пластик коюлган. Ал эми аны сабады деген шек менен 2 түрк жараны кармалган. Ишти Анталиянын прокуратурасы тергеп жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ободо Азаттык радиосу эми орус басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылып, микрофондо Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Регнум Кыргызстанда миңден ашуун мамлекеттик ишкананын 25 гана киреше алып келет деп жазат. Кыргызстандын мамлекеттик ишканаларды башкаруу фондунун балансындагы 1130 мекеменин 166 гана иштеп жатканы айтылат. Фонддун жетекчи орун басары Бекболот Алиев былтыркы жылы өкмөт мамлекеттик ишканалардан күтүлгөн 5 миллиард сомдон ашык кирешенин ордуна 4 миллиардга жетпеген каражат алганын белгилеген. Басылма 2015 жылы өлкөнүн казынасындагы таңкыстык 1.5 миллиард сомду түзгөн болсо, 2016 жылы 21 миллиард сомдон ашканы, ал эми быйыл 23 миллиард сомдон ашарын белгилеп өткөн.
Орусия прессасы.
Коммерсант гезити Түркмөнстанда Курбангулу Бердимухамедов дагы 7 жылга президенттикке шайланганын тууралуу баяндайт. Басылма учурда Түркмөн газын Орусия менен Иранга экспорттоо токтоп, газ бир гана Кытайга жөнөтүлүп жатканын, ал эми өлкө оор экономикалык абалга кептелгенин баса белгилейт. Борбор Азия боюнча саясат таануучу Аркадий Дубнов Ашхабадтын Европа биримдигине жакындоо аракетинен дагы эч кандай майнап чыкпай жатканы, Европа комиссиясы Түркмөнстанды адам укуктарын бузуу боюнча көптөн бери айыптап келерин кошумчалаган. Ал эми өлкөдө өткөн президенттик шайлоону Дубнов фарс деп сүрөттөгөн.
Орусия прессасы.
Независимая газета Москва менен Ташкенттин ортосунда саясий экономикалык алака тууралуу баяндайт. Макалада Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Москвага расмий сапары менен апрелде келери күтүлүп жатканы айтылат. Учурда Ташкентте өтүп жаткан мамлекеттер аралык жыйында экономикалык кызматташтык боюнча башкы маселелер талкууланып жатканы айтылат. Өзбекстан Орусияга жеңил жана оор жүк ташуучу унааларды, текстиль, курулуш жана башка продукцияларын экспорттоого бел байлаганы белгиленет. Ошондой эле өзбекстандык эмгекчи мигранттарды Орусияга уюштурулган жол менен жөнөтүп, иш менен камсыз кылуу боюнча келишим даярдалып жатканы баяндалат. Былтыр эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүмү 4 миллиард доллардан ашканы, Өзбекстанда 1000 жакын ишкана Орусиянын капиталы менен иштери кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Казакстан парламентаризмге бет алууда деп жазат. Учурдагы баш мыйзамы боюнча Казакстан президенттик өлкө экени, бирок президент Нурсултан Назарбаевдин баштаган конституциялык реформа өлкөнү парламенттик башкарууга алып барат деген ой айтылат макалада. Назарбаев бийликти акырындык менен өлкөдөгү эң таасирдүү Нур Отан партиясына өткөрүп берүүгө даярданууда деп белгиленет. Былтыр мартта өткөн парламенттик шайлоодо Нур Отан партиясы шайлоочулардын 80% добушун алган. Ал президенттик партия болуп саналат. Учурда Назарбаевдин мураскери катары кызы Дарига Назарбаева менен бирге Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилигиндеги Карим Масимов жана Самат Абиштин аттары аталып жатканы дагы кошумчаланат. Бирок бир гана парламенттик башкаруу өлкөдө саясий стабилдүүлүктү сактап кала алат делип, Казакстан ага 2025 жылга чейин өтөт деп жыйынтыкталган.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Азат Чыныбек кызы сирип салды.
Орусия прессасы.
Ушун менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды azattik.org сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Бир аздан кийин уктуруубузду биз жана дүйнө берүүсү менен улантабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 17-февраль күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Алдагы жарым сааттык берүүбүздөн Кыргызстандагы калкты таза суу менен камсыз кылуу проблемасына арналган арай көз чара талкуусунун кайталуусун уга аласыздар. Адегенде болсо да тагы да эле акыркы кабарлар микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Багдаддагы күчтүү жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму өз мойнуна алды. Ирактын баш калаасы Багдадда 16 февралдын кечинде болгон жардыруудан 50 ашык адам наут болду. Жарадарлардын саны 55 жетти. Жардыруучу зат адамдар көп топтолгон көчөлөрдүн биринде токтоп турган автоунаага коюлган. Жардыруу Мосул шаары үчүн радикал уюмдун согушкерлери менен өкмөттүк армиянын ортосунда агышкан кармашуу жүрүп жаткан маалга туш келди. Өткөн аптада шаардын чыгыш тарабы АКШ башында турган коалициянын жардамы менен контр чабуулду баштаган Ирак күчтөрүнүн карамагына өттү. Кыргызстандагы Орусиянын элчилиги 16-февралда дипломатиялык өкүлчүлүк унаасы катышкан жол кырсыгынан каза болгон кыргыз жаранынын жакындарына жардам көрсөтөт. Бул тууралуу элчиликтин пресс аташеси Дарья Пахомова Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда кырсыкка кабылган элчилик унаасын орус дипломаттарынын бири башкарып бараткан. Учурда анын абалы жакшы.
Ну, я знаю, что сотрудники посольства уже как раз по этому вопросу...
Элчиликтин кызматкерлери бул маселе боюнча каза болгон айдоочунун туугандары менен байланышып, тиешелүү жардам көрсөтүү боюнча сүйлөшүштү, деди Пахомова. Жол кырсыгы 16-февралда Бишкектеги Фучик көчөсүндө болгон Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин Toyota Prado үлгүсүндөгү унаасы Mercedes Sprinter жүк ташуучу унаасын келип сүзгөн. Кырсыктан Mercedes'тин 62 жаштагы айдоочусу өтө оор абалда ооруканага түшүп, өзүнө келбей каза болгон. Казакстанда кар көчкүнүн алдында калган 7 аскерден сөөгү табылды. Казакстандын Жамбыл облусунда 7 аскерий кызматкерди кар көчкү басып калды. Бул тууралуу Казинформ маалымат агенттиги жазды. Казакстандын ички иштер министрлигинин өкүлү Руслан Иманкуловтун айтымында, болжол менен 20 адамды кар көчкү басып калган, 16 куткарылып, 7 сөөгү табылган. 91678 аскер бөлүгүнүн жоокерлери Жамбыл облусунун Көк Сай капчыгайында аскерий даярдык боюнча пландалган машыгуулар өтүп жаткан маалда кар көчкү жүргөн, учурда издеп куткаруу иштери жүрүп жатат. Адвокаттар Бакиевтерди актоону суранышты. Бишкектин Октябрь райондук сотунда каралып жаткан экс депутат Карымганбек Самаков боюнча сотто мурдагы президент Курманбек Бакиев жана иниси Жаныш Бакиевти актоо өтүнүчү айтылды. Аны мурдагы президенттин мамлекет тарабынан жалданган адвокаттары билдиришти. Ошондой эле мурдагы премьер-министр Игорь Чуденов, Бишкектин экс-мэри Арстанбек Ногоевтин адвокаттары да Самаковтун ишине байланыштуу аталган адамдардын күнөөсү жок экенин айтып, кылмыш жоопкерчилигине тартуу негизсиз экенин ырасташты. Буга чейинки соттук кароодо мамлекеттик айыптоочулар Карганбек Самаковдун мүлкүн конфискациялап 19 жылга эркинен ажыратууну суранган. Ал эми Самаковго Бишкектин айланасындагы жер тилкелерин бөлүүгө катышы бар деп мурдагы премьер-министр Игорь Чуденов менен биринчи вице-премьер-министр Искендербек Айдыралиевди 11 жылга камоону соттон суранган. Ал эми мурдагы бийлик ээлери Курманбек Бакиев, Жаныш Бакиевди 18 жылга, Арстанбек Ногоевди 11 жылга эркинен ажыратуу сунуш кылынган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаков менен башка кызмат адамдарына кылмыш иши мурдагы жылы 14 майда козголгон. Британиянын экс-премьери өлкөнүн Евро шаркеттен чыгышына каршы. Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр өлкөнүн Евро биримдиктин чыгуусуна каршылыгын билдирди. Анын айтымында азыркы өкмөт башчы Тереза Мэйдин министрлер кабинети көп чечимдерди шашылыш кабыл алууда. Блэрдин белгилешинче, референдумда добуш берип жаткан британиялыктар өлкөнүн биримдиктен чыгуу шарттары тууралуу эч нерсе билишкен эмес. Мына ошол себептен ал калкка Brexit тууралуу өз пикирин өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Британдыктардын 54% өткөн жылдын 23-июнунда болгон референдумда Европа биримдигинен чыгуу үчүн добуш берген. Тони Блэр Британ өкмөтүн 1997-2007 жылдары жетектеп турган. Бишкекте коомдук тартипти бузган адамдар борбор калаа көчөлөрүн тазалоого тартылууда. Бул тууралуу шаардык мэриядан кабарлашты. Коомдук тартипти бузган, таштандыларды тыюу салынган жерге өрттөгөн, ичимдик ичип автоуна башкарган адамдар мындай ишке тартылууда. Учурда Свердлов районунун аймагында мындай беш адам көчөлөрдү тазалап жатат. Аларга милиция көзөмөлдүк кылууда.
Рахмат Элиза Кененбаева акыркы кабарларын тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз. Назарыңыздарда азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Арай көз чарай талкуусунда бүгүн Кыргызстан калкын таза суу менен камсыз кылуу проблемасы жөнүндө сөз болмокчу. Азыр талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Микрофонду Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстандагы 1000000 ашык айылдын 2 миллионго жакын калкы таза сууга жетпейт. 20 жылдан бери таза суу долбоорун каржылап келген Азия өнүктүрүү банкы долбоор коррупциянын айынан ишке ашпай жатат деп баш тарткан. Борбор Азиядагы суу башында турган Кыргызстандын калкы эмне үчүн таза суу менен камсыз болбой келет? Шайлоо алдында таза суу менен камсыз кылабыз деп убада берген депутаттардын эмне үчүн коррупцияны жоюуга алы жетпей жатат? Же эл аралык долбоордон пайда көргөн бийлик өкүлдөрү барбы? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн студиябызга Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов жана ичүүчү суу менен камсыздоо жана сарқынды суу тармагын өнүктүрүү департаментинин башчысы Аскар Токтошов келди. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Аскар мырза сизге. Мына Кыргызстанда таза суу долбоорунун башталганына 20 жылга жакындап калды, бирок ушул Кыргызстандын ар бир үчүнчү адамы таза сууга муктаж. Эмне үчүн долбоор ишке ашпай жатат? Аны каржылап келген Азия өнүктүрүү банкы коррупциянын айынан каржылоону токтоттук деп билдирген. Коррупциялык кандай схема жөнүндө сөз болуп жатат?
Бул аябай жакшы суроо, туура суроо болуп атат. Себеби чынында мына сиз айтып кеткендей, биринчи этапта айтып коелуч, 2000-жылдан 2009-га чейин биринчи этап болгон. Ошондо көптөгөн мындай коррупциялык схемалар, жана сиз айткандай, алып ичип жемейлер көп болгон. Ошондуктан 2012-жылдын башында Азия өнүктүрүү банкы өзүнүн ушул секторго катышуусун биротоло токтотуп койгон. Биринчиден убактылуу токтотуп койгон, бирок ошол бүгүнкүгө чейин чечилбей келатат. Бирок ага карабастан мына 2012-ден 2016-жылдын башына чейин ушундай бир вакуум болуп калган. Бирок бүгүнкү күндө ал вакуумду биз толтурдук деп айтсак болот.
Кантип?
Сайлоо коомдоштор билет муну. Себеби ошол убакта бүткүл дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы экөө ушул секторду иштеген, катышкан. Ошонун ордун вакуумду толтуруш үчүн биз бир топ иштерди аткардык. Биринчиден ошо бүткүл дүйнөлүк банкты бул секторго кайрадан тарттык. 2016-жылдын аягынан баштап бул банк, бүткүл дүйнөлүк банк өзүнө 28 миллион доллар менен кирди кайрадан. Бүгүнкү күндө азыр мына ушул күнгө 14 айылдын жанагы сметалык иш кагаздары бүттү. Мынабыз жаз башталары менен Чүй облусунда, Ысык Көл облусунда, анан Ош облусунда 3 жерде иш башталат. Бул мен азыр ачык мындай так айтып кетейин. Ош облусунда бул Кара Кулжа районунун Тоготой айылында, Ош облусунун Окотор районунун Кыргыз Ата айылында 30 адыр, Карасуунун 30 адыр деген пат проектисинде, анан кийин мына Чүй облусунда Курама айыл өкмөтүн айылында Панфилов районунун жана Султан Ибраимов атындагы айыл өкмөттүн айылдарында 11 айылды камтыган иш башталат. Андан кийинкиси Ысык Көлдүн Дархан айылында мына ошогон айылдарда мына жаз башталары менен иш башталат.
Ал эми коррупциялык схемалар кандай схемалар?
Коррупциялык схемаларды мурун эгерде бир ар бир долбоордун артынан бир коррупциялык схемалар болсо, мурун бир 5-6 министрликтер, 5-6 аткаруучу агенттиктер эгер ушу жооп беребиз деп иш алып бара турган болсо, бүгүн анын баардыгы минимумга чейин жеткирдик. Бүгүнкү күндө ошол саясатын алып бара турган биз ошол курулуш агенттигинин алдында департамент саясатын алып барат дагы, ал эми ишти аткаруучу Арис. Арис деген азыр бизде бүгүнкү күндө ошол Арис деген коомдук уюм, коомдук бирикме ошол бүгүнкү күндө бизге жараша турган, бизге ушул так иштей турган ошол бир эле уюм калды. Биз ошол эки эле гана минимумга чейин жеткирдик. Эгерде саясатынан биз ката кетсе биз жооп беришибиз керек. Саясат деген эмне? Инвестиция тартуу, ошолордун баардыгын жанакы өлкөнүн ичиндеги процедураларды өткөрүү, жогорку кеңешке чейин алып барып, жогорку кеңештен өткөрүп, андан кийин президентке кол койдуруп, ошону анан Ариске биз акчасын өткөрүп беребиз да, калгандарын ошол Арис ошо жергиликтүү өзү анча башкаруу органдары менен чогуу иш алып барат. Бат баардык тендерди өткөргөндө, башка өткөргөндө ошол жергиликтүү жергиликтүү органдар менен атынан договор түзүп ошонун атынан иш алып барат.
Жакшы, дагы сөздү улантабыз. Анда Сайдулла мырза, сизге суроо. Жогорку кеңешке шайлоо алдында дээрлик ар бир талапкер элге таза суу ичирем деп убада берген. Сиз мына азыр үчүнчү жолу депутат болдуңуз, демек мындай убадаларды абдан жакшы билесиз. Бирок эл таза сууга жеткен жок. Буга ким, кайсы мекеме күнөөлүү, эмне үчүн долбоор ишке ашкан жок деген ойдо сиз өзүңүз?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радиочулар. Бул өтө мындай оор тема. Коррупция деги эле ким күнөөлүү дегенде ошол мезгилде бийликтин баары күнөөлүү болгон. Ал жерде ошол өзүнүн тиешелүү, орусча айтканда долясын албаган киши болгон эмес, баары коррупцияда турган. Анан дагы бир өзгөчө көп мезгилде айтылбай кеткен жыйыл бул жанагы проектти жасаш боюнча дагы аксаганда, мисалы биздин Кыргызстандын шарты бир топ оор климаттык шарты, жер кыртышы же башка ушулардын баарын эсепке албастан баягы Бишкекте отуруп эле чийип карматып койгон. Анан сел болот экен, андайым көчкү болот экен дегенде ушулардын эсебинен дагы көп катачылыктар кетти да. Жана андан кийин баягы турба түтүкчөлөрдү койгондо бизде мына евростандарттан өткөн Россия же болбосо Европадан келген, Турциядан келген турбалар бар ич сууга коюлуучу. Ал эми Кытайдан келген өтө арзан анан өтө качествосу начар турбалар бар. Ушуларды коюп баягы баасынан урдоого мүмкүнчүлүк болгон дагы бир жыл эки жылдан кийин 80% чейин мына иштебей калган себеби ошондо. Сиз туура айтып өттүңүз, шайлоонун алдында ар дайым бакылдашат, мына сууну чечебиз, башканы чечебиз, балдарыңар 100 000 сомдон төрөлсө акча алат деп. Мунун баардыгы элди алдоонун биринчиси да. Биз мындай шайлоодо эми элдер да барган сайын биле баштады. Мына акыркылардан мен ойлойм эми бир жаңы жалгандарды ойлоп чыгарбаса эскилерине ишенбей калды да. Мен өзгөчө айта турган жерим, азыр ушу элдин өзүнүн демилгеси да бир топ жакшы болуп калды. Мына Талдыбулак айыл өкмөтүндө бир 80 жашка жакын жашаган бир аксакал киши Илманкул деген, ушул бир өзүнүн коюн союп элди чакырып, биз сууну өзүбүз деле чыгарайлы деп демилге көтөрүп, анан ошолор 3 километрден тартып келишти да. Бүгүн суу чыгып турат. Анан мен барып көрүп, ошол аксакалда менен эл менен жолугушуп сууну көргөндө ыраазы болдум да. Элден ушундай демилге болду, ошол мурунку кетирген акчадан 10% кетирип бүгүн мына суу чыгарып атышат да элдер. Анан биз мына мен дагы жардам бердим Арсламов айылында дагы, мына 5 км 3 км деп сууларды тартып, почти 89% эл өзүнүн күчү менен анча мынча мен жардам бердим. Ушундай суу менен, таза суу менен камсыз болду десек болот да. Ал эми мамлекеттин бүгүн күчү жетпей атат. Ошол эле мезгилде мунга чейин полный коррупция болгон, бүгүнкү акыбалыбыз ошондон чыкты. Ал эми бул суунун баркын билбегенибиз менен мисалы кыргыз мамлекеттин больницаларында жатып суунайынан ооруган адамдардын лечениясы бүт бар мамлекет төлөйт, бул мамлекеттин казынасына зыян. Билинбеген менен бизден чоң чыгым бар да. Мен ойлойм, мына Аскар Сулайманович көптөн бери жакшы сөздөрдү айтып келе жатат. Мына эми мына акчада каражаттар табылып атат экен, ушул 1-2 жыл 3 жылда ишке ашып кетсе хотя бы айтканын 50% бир топ жылыш болот эле. Азыр акыркы мезгилде мындай туура анан баягы көзүн таап калды десек болот да, баягы суу боюнчачы. Азыр ушул каражаттан бир топ кыйналып атат, анан ушул бир нерсени эске алыш керек, ушул жергиликтүү эл дагы жардам бериш керек экен да. Ошондо жумуш тез алдыга жазылат экен. Ансыз мындай себеби жергиликтүү эл кайсыл жерден сел жүрүшүн, кайсыл жерден кандай маселе болушун, кайсыл жерден суу кышта келип же жайында келбей калат, ошондой жерлерин баарын билет экен дагы, ошолорду эске алыш керек экен. Ал эми проектини мына Бишкектен туруп жасаганда жана мен башында айткандай болуп калат экен да.
Туура. Аскар мырза, сиз азыр ушул тапта сууга муктаж 1200 айылга таза суу киргизиш үчүн 30 миллиард сом керек деп айткансыз э. Быйыл бюджеттен бул каражаттын канча бөлүгү бөлүндү? Ага канча айылга суу киргизилет? Анан зарыл каражат 30 миллиард сом качан бөлүнөт деген үмүтүңүз бар?
Эми бул биз 1272 деп жүрөбүз, анын ичинен 657-синде түп тамырынан бери кайрадан куруп чыгыш керек. Ал эми 595 айылда баягы орусча айткандай реабилитационный иштерди кылыш керек да, оңдоп түзөө иштеринде. Мына ушуга биз 30 миллиардка жакын акча керек деп атабыз. Бүгүнкү күндө эгерде карап көрсөк, мына шаар маселелери боюнча, эми шаарларды кошкондо биз эсептегенбизде, шаар маселелери боюнча бүгүнкү күндө маселе жок. Бир дагы шаар бүгүнкү күндө айта албайт да мага инвестиция. Ош, Бишкек, бүт барында инвестиция тартылып атат. Кичинекей шаарлар, мына азыркы 9 эле шаар калды. Бул Көк Жаңгак, андан кийин Коч Карата, бирден Кайыңды, Орловка, Кемин, Шопоков деген гана ошо айылдар калды. Калгандарына бүт барына мына Бишкек шаарына 16.95 млн евро тартылды. Бүгүнкү күндө иштеп атат. Ош шаарынын 6.2 млн евро. Баарды биригип Кыргызстанда бүгүнкү күндө шаарларга 13 миллиард акча сомго которсок 13 миллиардын тегерегиндеги инвестиция иштеп атат.
Обода Азаттык радиосу Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Багдаддагы күчтүү жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму өзүнө алды. Ал жардыруудан 50дөн ашык адам набыт кеткен. Кыргызстандагы Орусиянын элчилиги 16 февралда дипломатиялык өкүлчүлүк унаасы катышкан жол кырсыгынан каза болгон кыргыз жаранынын жакындарына жардам берет. Казакстанда кар көчкүнүн алдында калган 7 аскердин сөөгү табылды. Британиянын экс-премьер-министри Тони Блэр өлкөнүн Еврошаркеттен чыгышына каршы оюн билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Арай көз чарай талкуусунун уландысын сунуш кылабыз. Микрофондо Бөбөкан Досалиева.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Арай көз чарай талкуусун угуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстанда эмне үчүн таза суу долбоору ишке ашпай жатат деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов жана ичүүчү суу менен камсыздоо департаментинин башчысы Аскар Токтошов катышып жатат. Азыр бизде угарман бар экен. Сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыңар Анара Даутелиева. Саламатсыңар. Сулайман Токтошов, саламатсыңар. Мындай да биякта мындай темада действительно канча акча келди. Мен уже 11 жыл мониторинг кылып Всемирный банк Филиппинге барып келгем ошо таза суу маселечи. Азыр бир нерсени айтып коюшта депутаттар, допустим, ушул теманы чыгарганда окубайт да до конца. Мына 11-жылы Всемирный банк Ариске берип ошо азыр проектти Арис оңдоп кетти да. Уже ишенис бар, донор дал. Мына Токтошов глава департамента айтып атпайбы, азыр канча акча келет. Именно донорлор ишенип, потому что Арис менен именно Сулайман
сурооңузду берсеңиз.
Ошо жок, суроодо эң биринчи бул элдин эмеси керек болот биякта. Шуну мамлекет донорлор кылып бердиби, ошону реабилитация, ошону иштеш керек да. А то булар жасап кетет, анан эл биякта, мен эң биринчи эл, анан тариф маселесини көтөрүш керек. Ал политика болуп кетти. Азыр ошо тарифти көтөрбөсөк, анда иш жолбайт. Мамлекетте акча жок, гранттарды биз төлөйбүз, кредиттерди биз төлөйбүз. Анан эл деле өзү ушул суу баягы Кудай берген эмес суу деп
баягы товардай жана единицадай нан алып кетти. Ошондой мамиле кылыш керек и тарифти действительно көтөрүш керек.
Рахмат, рахмат Анарайым. Анарайымдын дагы пикирин эске алат болушуңуздар керек. Кийинки суроомуз Айдулла мырза сизге таза суу долбоорун ишке ашырууга Кыргызстанга өнөктөш 12 уюм банктар кызматташат экен да. Анан Азия өнүктүрүү банкы баш тарткандан кийин аларда дагы кандайдыр бир ишеним жок болуп атса керек. Мына азыр эле Анарайым айтып атпайбы? Арыстын аркасы менен кичине ишеним пайда болуп атат деп. Эмне үчүн жогорку кеңеш ушундай коррупцияга жол берген мекемелерди, кызмат адамдарын катуу териштирип жоопко тартуу маселесин көтөрбөй же? Сиз Сайдулла мырза айтып келе жатасыз, бирок бир катуу чечкиндүү бир кадамдар көрүлбөй жатат да, же мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл салчу башкы бийлик катары чамаңар жетпей жатабы?
Жок, чама жетет. Мындай да, ошол жанагы бизди каржылаган уюмдардын баардыгынын нааразычылыгы биригип, ушул алар жөн эле нааразы болгон жок да, ошол жасалып акча берилгенден кийин алды 3 ай арты тез эле мындай суу чыкпай калгандан кийин аларда жанагы жийиркенүү пайда болду да, анан ошондон алар каржылоону токтотту. Эми ошол мезгилде мына Аскар Токтошев Сулайманов, мына жаныбызда турган бул киши иштеген эмес, бул проектиде суу боюнча жакын болгон эмес, ал эми ал мезгилде иштегендерин алды, качып арты бул дүйнөнөн өтүп кетти. Анан депутаттар, парламент бул тергөө жүргүзө турган орган эмес, ушуну билиш керек да. Биз комитеттен бир топ жолу чечим кабыл алып ушул баардык күч органдарына жөнөткөнбүз, териштирип карап бергиле.
Эмне үчүн ошондон ары кетпей жатат?
Кетпеген. Мисалы мен аны мындай тергөөдө иштеген үчүн билбейм, бизге келгенде кээ бир этаптары ошол баягы качып кеткен кээ бир адамдар Кыргызстанда жок, анан бул дүйнөнөн өтүп кеткен, ошол боюнча баягы тергөөлөр токтоп калган жерлер бар экен да. Ошондой бизге айтып келет. Ал эми маселе бар, күнөөлүү жок деп муну эл да айтып атат бизге, аны билебиз. Но эл билиш керек, биз баягы досконально өзүбүз тергөө жүргүзбөйбүз да.
Аскар мырза, ушул мезгилге чейин таза суу долбоору үчүн Азия банкы, дүйнөлүк банк каражат бөлүп келген. Анын канчасы кредит, канчасы грант, аларга канча айылга суу киргизилди, анан азыркы ошол киргизилген суунун абалы кандай, долбоорго кирген канча айыл суусуз калды?
Бул ушу аябай көйгөйлүү маселелердин бири да. Биринчиден ошо биринчи этапта эки гана банк биздин өнөктөштөр болчу, партнерлор, бул Азия өнүктүрүү банкы менен бүткүл дүйнөлүк банк. Булардын берген акча каражаты биринчи этапта Азия өнүктүрүү банкы ошол бөлүнгөн акчанын баардыгын эле грант түрүндө берген. Ал эми бүткүл дүйнөлүк банк бунун өзүнүн правиласы бар. Бул 55-45, 45%'ten биз өйдө албашыбыз керек. 55 деген бул грант, ал эми кредит 40-45 грант.
Ушунун жалпы суммасы канча болду эки банктын?
Жалпы суммасы ошо эки биринчи этапта 69.5 миллион доллар болгон. Ал эми ошону эгерде өкмөттүн кошкон софинансирование эсептесек, анан ошо калктуу конуштардагы акча топтогондо 5%. Ошонун баарын эсептесек 89.2 миллион долларга курулган да. Ошондо баары биригип 553 айылда курулган суу түтүктөрү. Бирок бүгүнкү күндө Сайдулла Кумбайчы аябай жакшы айтып кетти, бир ошонун бир 3 ай 4 ай өтпөй токтоп калгандар болгон. Ошондо бүгүнкү күндө мен азыр айтып атам, Сайдулла Кумбайчы менен билет комитетке чакыргандагы Сайдулла Кумбайчы көп суроо берет, канчасы токтогон, 30% десем ишенишпейт да, андан көп болуш керек да. Бир 30% бүгүнкү күндө мына эми ал критерий жок да, эмне үчүн токтоп калган, бир көчөдө бар, экинчи көчөдө жок дегендей да, ошондон 30%ына жакын ошол суттөрү иштебей токтоп калган жерлери бар да. Эми муну азыр Сайдулла Кумбайчы жакшы айтып кетти, себеби ошол учурда кабыл алганда мен документтерин көтөрүп көрдүм, ошол азыр комитеттен дагы комиссия түшүптүрүп иштеп атышат, ошол да көрсөттүк. Ошондо 12-15 адам кол койгон, бүт баарын печаттары менен турат. Анан кол коюп туруп өткөргөндөн кийин эми бир эле ошол убактагыларды дагы мен күнөөлөгөндөн алысмын да, себеби алгандан кийин иштете албай калган жерлер бар. Мына бүгүн акыркы эле Сынташ айылын мен кече өкмөт
кандай иштете албай калат, себеби эмне экен?
Себебин азыр айтып берем. Өкмөттүн отурумунда мен айттым, Сынташ айылында 2011 бүттү, 2012 жылы уже токтоп калып атат. Себеби бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрүнүн баягы күчсүздүгү, баягы финансы жактан туруксуздугу, бүгүнкү күндө 450 айыл өкмөт болсо ошонун 16 гана пайызы өзүн өзү кармайт. Калгандары 84 пайызы дотацияда турат. Ошондуктан алар өздөрү иштете албайт. Ал эми жанагы анара айым айтып кеткендей тариф маселеси. Биз анализ кылып чыктык. Кыргызстанда 538 тиен Бишкекте төлөйбүз бир кубка, бир кубта 1000 литр бар. Эң чоңу 55 сом төлөйт экенбиз. Бир кубка, бир кубта 1000 литр бар. Ал эми кече мен да айтып атам, бир бөтөлкөсү мына Бишкектин суусу ошол эле бөтөлкөдөн айырмаланбайт. Биз 200 метрден алып чыгат. Ошого биз 1000 литрге 5 сом 38 сом төлөп атабыз. Мына ошондо мына айырмасы бар.
Демек чөнтөккө уруп туруп элдин мындай мамилесин өзгөртүш керек турбайбы?
Өзгөртүш керек, себеби азыр биз бардык жерде проекттерге иштеп чыккандан кийин үйлөрүнө киргизип берген керек болуп туруп, аракет кылбайбыз, долбоордо уже үйлөрүнө кирет. Жанагы колонкалар деген көчөдөгү жок болот да, счетчик аркылуу үйлөрүнө киргизип, анан эми тарифти көтөрүш керек. Тарифти көтөрүш керек, эми 1000 литрге 5 сом төлөшөт бул.
Сайдулла мырза, мен Карасуу районундагы Кычан Жакыпов деген атындагы мектеп бар экен, ошонун бир окуучусунун мектептен чуркап чыгып, анан арык тагып жаткан ылай суу экен. Ошол ылай сууну бөтөлкөгө тозуп алып, анан катуу чайкап туруп, анан кийин футболкасын өйдө кылып, оозун бөтөлкөнүн оозуна тозуп туруп, анан кийин ичип жиберди да. Мен аны көрүп, анан мындай сууну ичпеш керек, кантип ичип атасың десем, биз көнүп калганбыз деди. Анан ушундай айылдын чолун тургундары айтышты, бул ушундай сууну ичип атып балдарыбыздын баардыгы сарык болуп ооруп атышат деп. Ал эми Жети Өгүз районундагы жана сиз айтып кетпедиңизби, Дархан айылындагылар курттаган сууну ичишет көп жылдан бери. Районун борборундагы Кызыл суу айылындагылар жай кышы кызыл суу ичишет чынында ылайланган. Депутаттар үгүт жүргүзүп жүргөндө ушуну аябай эле жакшы көрүштү. Анан эмне үчүн бюджетти бекитип жатканда каражатты юбилей, шан шөөкөт, той топурларга бөлбөстөн ушул жака бөлбөй жатасыздар. Элдин ден соолугу, саламаттыгы биринчи орунда турат эмеспи?
Туура. Шайлоонун алдында үгүт боюнча сиз да айтып атасыз. Сөзсүз эми биз демократия өлкө болгондон кийин парламентке депутаттарга баардыгы претензиясын айтат. Бул кээде туура, кээде туура болбой калышы да мүмкүн. Мына Анар айым да айтып атат, окуп айт деп. Эми Анар айымдын канча окуганын биз билбейт экенбиз, биздин депутаттардын дагы окугандары көп. Бул суу боюнча негизи мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жок. Сууну мамлекет жалгыз өзү чече албайт деп биз ачык айтышыбыз керек. Бизде андай каражат жок. Көпчүлүк ойлошу мүмкүн, баягы болгон акчаны бөлбөй койду деп. Акча жок. Болсо биз 10 эсе, 1000 эсе көп бөлгөнгө даярбыз. Акча жетишпей атат. Бардык жерге жетиштире албайбыз. Мына канча мектебибиз азыр турат. Ошол эле мезгилде больницаларыбыз турат, ошолордун ичинде дары дармеги турат. Ошондой баары жанагы биринчи керек болгон нерселерге бөлүштүрүп отуруп ушу сууга ушунчасы тийип атат да. Суу да сиз айткандай өтө керектүү нерсе. Жана Давлат Алиева Анара айым айткандай элдин дагы көз карашы өзгөрүш керек экенде биз ошондо толук чече алабыз. Бир эле жалгыз мамлекет мүмкүнчүлүгү жок деп атпаймынбы? Анан мына биз мен баягы шайлоонун алдында айткан жерлерди мен баарын бүтүрдүм сууну. Баарын бүтүрдүм.
Өзүңүзбү?
Өзүм айткан жерди мына мен айтып коеюн радиодон. Баарын бүтүрдүм. И ошондо эл да жардам берди да. Эл жардам бергенден кийин бул жакшы болот экен. И анын жанагы колдонгону өтө жакшы болот экен. Эл балык аяр мамиле жасаганда элдин өзүнүн колу ошол сууга тийбейинче аны аяр мамиле жасабайт деп менин оюмча.
Бирок элдер дагы жана 5% чогултуп эле го.
Жок, ал мурунку болгон, мен азыркысын айтып атам. Анан азыр ошондуктан бир топ алдыга жылып калды бул маселечи. Биз ошону бир жактуу турбастан баарыбыз ошол баасындагы анан өзгөчө бизде мына булактар тоолордун боорунда айылдан 5-10 километр узак жактар бар экен. Буларды бир эле тартып койсо буларга электр энергия мына мисалы азыр жана баасын айтып атабы тарифти көбөйтүш керек деп. Мисалы былтыр Кызылай деген жерде суу чыгарды. 6,200,000 сом мамлекет бөлүп берип чыгарды, бирок сапаты начар болду, куруучулар начар курушту. Муну моюн калышыбыз керек да. Ушул тендер өткөндө бир өзүнүн бир эки лопаткасы жок эле фирмага уткуруп беришиптир да. Анан эптеп биз органга берип чочутуп жүрүп акыры бүтүрдүк. Азыр 2 сааттан чыгат да. Себеби баягы электр энергияны айыл өкмөттүн мүмкүнчүлүгү жок. Постоянно төлөп берип турган. Бирок Кыргызстандын көп тоолуу жерлеринде баягы тоодогу булактардан алыш керек экен да, бул бир эле курганда каражат кетет, кийин өзүнүн баягы самотек деп коет, өзүнө агып келе берет экен да, бул элге бир топ жеңил.
Бирок бассейнди да кармап туруш керек.
Деп ушундай жерлери да бар экен да, биз ушулардын баарын бириктирип баягы анализди биздин проектировщиктер дагы жакшы деп жардам бериш керек экен да, буну мындай комплексте карабасак кыйын экен. Анан сиз айтканда жана арыктан суу ичип атат, ошо жанагы боткин деп коебуз, сарык, башка ичеги оорулардын баары ушул келип ошо ден соолукка келип уруп атат. Биз ошол өзүбүздүн граждандын ден соолугун оңдойбуз деп бюджеттеги акчанын баарын кетирип атабыз.
Демек жыйынтыктап айтканда, азыр 33 гана проценти таза суу ичип жаткан Кыргызстанда Кыргызстандын калкы тиешелүү бийлик жана алардын жетекчилеринин абийири менен келечекте таза суу ичет деген үмүттө биз талкуубузду аяктайлы. Урматтуу каармандар, сиздер Кыргызстанда эмне үчүн таза суу долбоору ишке ашпай жатат деген суроого жооп издеген талкуубузга ортоктош болдуңуздар. Талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Сайдуна Нышанов жана ичүүчү суу менен камсыздоо департаментинин башчысы Аскар Токтошев катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Жуманын кечиндеги кезектеги жарым сааттык берүүбүз да ошондон соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жакшы кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.